Zoran Živković, Vremenski darovi. U emisiji Putevi proze od ponedeljka 15. do utorka 23. novembra emitovat ćemo u 9 nastavaka kratki roman Vremenski darovi koji čita autor Zoran Živković. Po sredi je jedno od najprevođenijih i najpoznatijih Živkovićevih proznih dela koje se samo na engleskom jeziku pojavilo u 6 izdanja kod 4 izdavača. Ovom knjigom počinje desetodelni ciklus Nemoguće priče sačinjen od takozvanih romana mozaika koji su postali svojevrstan prozni zaštitni znak ovog pisca. Zoran Živković rođen je 1948. godine u Beogradu. Njegova prozna dela su objavljena u zemljama Evrope, Severne Amerike i Azije, dobila su značajnu međunarodnu kritičku recepciju, a pojedina su adaptirana i u dramske oblike. Živković je dobitnik brojnih književnih nagrada kod nas i u svetu. Svetska nagrada za fantastiku dodeljena mu je 2003. godine za roman Biblioteka. Urednica Olivera Nušić.